at hand.
God's grace, she's home, either from far or near.
With a plight he many would like to hear.
His rule must now be weird once more. She's won her shame from the shore.
Komið sæl. Hér á undan heyrðum við upphafsatriði óperunar Drottningin af Cornwall, The Queen of Cornwall, sem enski tónsmiðurinn Rutland Boughton samdi árið 1924. Atriðið heitir Kór svipa dáinna gamalla manna og kvenna frá Cornwall. Félagar úr Lundúnakórnum sungu og nýja Lundúnahljómsveitin lék, stjórnandi var Ronald Korp. Ópera Boughtons er byggð á leikriti eftir Thomas Hardy, en leikritið er aftur byggt á einhverri frægustu sögn miðalda, sögninni elskendurna Tristan og Ísól. Sagan þau hefur verið þekkt í ýmsum gerðum frá 12. öld og er talin keltnesk að uppruna, enda gerist hún að mestu í Cornwall héraði í Bretlandi og á Írlandi. Mörg listaverk eru byggð á þessari sögn. Sögur, kvæði, myndverk og tónverk. Í þessum þætti verða skoðaðar mismunandi myndir sagnarinnar og flutt tónlist sem tengist henni. Ýmsar gerðir eru til af nöfnum elskendanna. Tristan er þannig stundum kallaður Tristram og Ísól oftast Ísöld eða Ísóld. Á Íslandi hefur nafnið Ísól orðið ofan á en þó eru til fleiri gerðir af nafninu í íslenskum sögum og ljóðum, svo sem Ísönd, Ísótt og Ísóta. Algengasta gerð sögunar er á þá leið að riddarinn Tristan hafi verið að flytja írsku kóngsdótturina Ísól Björtu á skipi frá Írlandi til Cornwall, þar sem hún átti að giftast frænda Tristans Mark konungi. Fyrir mistök drukku Tristan og Ísól ástardrykk borði í skipinu og urðu umsvifalaust ástfangin hvort af öðru. Þegar til Cornwall var komið, giftist Ísól Mark eins og ákveðið hafði verið, en eldheitri ást þeirra Tristans héldu engin bönd og þau áttu ástafundi á laun. Brátt varð Mark tortrygginn og lagði ýmsar gildrur fyrir elskendurna. Að lokum fór Tristan burt frá hirðinni og kvæntist annari konu af þeirri einu ástæðu að hún hétt sama nafni og Ísól. Þetta var Ísól Mjallhönd, dóttir Hóels hertoga af Bretaníu. En Tristan gat ekki unnað henni og heimsótti Ísól Björtu í klætur dulargerfi. Svo fór að lokum að hann særðist lífshættulega í bardaga. Ísól Bjarta kunni vel að græða sár og eina von Tristans var sú að hún gæti læknað hann. Hann lét senda boð til hennar að koma og meldi svo fyrir að ef hún væri borði í skipinu, ættu seglin á því að vera blá. Ísól hinn Bjarta kom, en þegar skipið nálgaðist Bretaníuströnd, varð Ísól Mjallhönd gagntekin af afbrýðissemi og sagði Tristani að seglin á skipinu væru svört. Tristani varð svo mikið þetta að hann dó og þegar Ísól Bjarta fann hann látin, dó hún af harmi. Ísól Mjallhönd lét grafa þau sitt hvorum einn við kirkjuna en tré uxu upp af gröfunum og krónur þeirra sameinuðust yfir kirkjuþakinu. Við heyrum nú söng frá miðöldum, Tristrand Muste Sonder Dank. Kvæðið eftir hollenska 12. aldarskáldið Heinrich von Weltecke og hann segir Tristan var ástvinu sinni trúr án þess að vilja það því að ástardrykkur stjórnaði gjörðum hans. Frú mín ætti að vera mér þakklátt fyrir að elska meir en hann án þess að hafa nokkuð tíma drukkið slíkan drykk. Ljóðið sungið við ítalskt danslag frá 14. öld sem heitir Lamento di Tristano, harmljóð Tristans. Luisa Maeso söng með sveitinni Capilla Antigua di Cincia, miðaldasöngin Tristan Musté Sonderdank, stjórnandi var José Ferrero. Sagan Tristan og Ísól var þýtt úr frönsku á norræna tungu á 13. öld og barst því snemma til Íslands. Hér á landi til danskvæði sem talið ort á 15. öld og heitir Tristramskvæði. Það hefur varðvist í handritum frá 17. og 18. öld. Kvæðið segir frá sári Tristans, ferð Ísólar til hans og dauða elskendanna. Það þykir með fegurstu íslenskum danskvæðum. Árið 2004 söng Anna Pálína Árnadóttir kvæðið inn á geislaplötu við lag eftir Aðalstein Ásberg Sigursson í þjóðlagastíl. Kvæðið þar næstum sungið í heild en þó sleppt tveimur erindum sem lýsaði þegar Ísól að flýta sér frá ströndinni til kastala Tristans.
Löng var leiðin en gatan var breið. Einatt heyrði hún klukkna hljóð á sinni leið. Löng var leiðin en gatan var þröng. Einatt heyrði hún klukkna hljóð og fagran söng.
Tristam háði bardagan við heiðin hund. Þar hlaut margur blóðuga und af þeirra fund. Þeim var ekki skapað nema skilja. Græðslu þykja hann sór við trú. Utan hún ísöld græði mig sú bjarta frú. Þeim var ekki skapað nema skilja. Tristam sendi sína menn og skeiður þrjár. Segið henni björtu Ísóld ég sé sár. Svo skal búa hennar ferð sem ég segi frá. Blá skulu sögla á skipunum sem hún á. Framkomu þeir sendi menn og sögðu frá. Tristam ungi vildi þar fundin á. Þeim var ekki skapað nema skilja. Ísóld sig í höllina gekk fyrir kónginn sinn. Vilt ekki láta græðan Tristan frænda þinn. Gjarnan vild ég græða Tristan af sárri und. Ef ég vissi þú kæmir heil aftur á minn fund. Þú má ráða aftur komu sagði frú. Ei mun ég í þessari ferð gleyma trú. Svo skal búa mína ferð sem ég segi frá. Blá skulu segla á skipunum sem ég á. Átján dægur á leiðinni var. Þó gaf þeim allir byrinn á haf. Þeim var ekki skapað nema skilja.
Segla á skipunum en ekki blá.
Tók hún bjarta í sótt hún leit í stein Ekki skildan Tristan dauður þá kem ég heim Ísolt sig í kirkjuna gekk með 100 manns Prestar sungu prósess í yfir líki hans Ísolt niður að líki lítur rauð sem rós Prestar stóð á kirkjugólfi með kertaljós Margur lifir í heiminum með minni nauð Hún Ísolt niður að líki lítur og láð á dauð Þeim var ekki skapa nema skilja Til orða tók hún svarta Ísolt og sóð við trú Þið skuluð ekki njóta stauð megið nú Þeim var ekki skapa Sinn voru moldinni fljótt og ótt Sínum megin kirkjunar láð þá hvort Þeim var ekki skapað nema skilja Runnu upp af leiðum þeirra lundar tveir Upp af miðri kirkjunni mæta Þeir, þeim var ekki skapað nema skilja.
Anna Pálína Árnadóttir söng Tristramskvæði, lag eftir Aðalstein Ásberg Sigurðsson, við íslensk danskvæði frá 15. öld. Með Önnu Pálínu lék sænska þjóðlaga tríóið Draupnir, en útsetninguna gerðu Anna Pálína, Pétur Grétarsson og Draupnir. Í kvæðinu er Ísól Mjallhönd kölluð Svarta Ísót, sem er þó í algjöri mótsögn við upphaflegt viðurnefni hennar, þar sem hún er kennd við hvítar hendur. Við heyrum nú hljóðritun Þar sem Þorsteinn frá Hamri les ljóð sitt Tristan.
Tristan Ímist ég döðvonast þín eða hlakkandi hlæ finn til sældar í fegðar hrollinum. Lítill gári var líf mitt á eilífðar sæ himinn glæfan á heima pollinum. Svo erum skipin í skuggsjá rúmsins og tímans til skiptis sínast þau smá og stór. Svört virðast yður seglin en segl skipta litum kom nær þú nornasjór.
Þetta var ljóðið Tristan eftir Þorstein frá Hamri, höfundurinn las. Frægasta tónverk sem byggt hefur verið á sögunni Tristan og Ísól er samnefnd ópera Tristan und Isolde eftir Richard Wagner. Óperan var frumsýnd í München árið 1865. Wagner samdi textan sjálfur en byggði hann á hinum fornu sögnum. Þess má geta að sama ár og óperan var frumsýnd Egnaðist Wagner barn með ástkonu sinni Kósimu sem var á þessum tíma enn gift Hans von Bülow. Barni var stúlka sem látin var heita Ísolde. Við heyrum nú Aríu Ísólar úr fyrsta þætti óperunar. Þetta er áður en þau Tristan drekka ástardrykkin og á þessari stundu eru tilfinningar Ísólar til hans líkari hatri. Hún lýsir því fyrir Brangven þernu sinni hvernig fundum þeirra Tristans bar saman. Hann kom til hennar helsærður og þóttist heita Tantris. Ísól grætti sár hans en komst síðar að því að réttnafn hans var Tristan og hann var maðurinn sem drap Mórold unnusta hennar í bardaga. Hún þreif sverðið og ætlaði að drepa hann en gat það ekki þegar til kom. Nú sér hún eftir ístöðuleysi sínu, hún bölvar Tristan og óskar þess að þau deyji bæði. Sú óská eftir að rætast í lok óperunar, en þá hafa tilfinningar Tristans og Ísólar til hvors annars gjör breyst. Það er Valtraut Mayer sem syngur arjuna, við lakend símir lítir syngen, bölvunar arju Ísólar úr óperunni Tristan og Ísól eftir Richard Wagner.
Thank you.
Valtraut Mayer söng Vi lachend simir líter singen Bölvunararju Ísólar úr fyrsta þætti óperunar Tristan og Ísól eftir Richard Wagner. Symfóníuhljómsveit bæverska útvarsins lék, stjórnandi var Lorin Masel. Á árunum 1938 til 42 samdi svissneski tónsmiðurinn Frank Martin oratóriuna Le vin herbe eða töfradrykkurinn sem byggð var á sögunni Tristan og Ísól. Við heyrum nú fimmta atriði þess hluta verksins sem fjallar drykkin. Kórinn syngur Ísól l'aimé, Ísól elskaði hann. Rías kammerkórinn söng Ísól l'aimé, atriði úr oratóriunni Le vin herbe, töfradrykkurinn eftir Frank Martin. Sharon sveitin lék, stjórnandi var Daniel Rauss. Þýska tónskáldið Hans Werner Henze samdi á árunum 1972-3 verk í sex þáttum sem hann kallaði Tristan. Verkið var samið fyrir píanó, hljómsveit og segulband og í því vitnað í tónlist eftir Wagner, Brahms og Chopin. Henze sagði verkið að það túlkaði ekki eingöngu harm Tristans og Ísólar heldur þjáningar alls heimsins. Þess skal getið að nafnið Tristan hefur stundum verið talið tengjast latneska orðinu tristis sem merkir sorgmæddur. Hér kemur harmljóð, annar þáttur verksins Tristan eftir hans Werner Henze. Igor Levit leikur á piano með Gewandhaus hljómsveitinni í Leipzig, Franz Welser Möst stjórnar.
Thank you.
Þetta var annar þáttur, harmljóð, úr verkinu Tristan eftir Hans Werner Henze. Igor Levit lék á píanó með Gewandhaus hljómsveitinni í Leipzig. Stjórnandi var Franz Welser Möst. Þegar skoðuð eru gömul þjóðkvæði og þjóðsögur sem tengjast Tristansögninni, kemur ýmislegt í ljós. Áðan heyrðum við sungið hið íslenska Tristramskvæði sem mun vera eina íslenska þjóðkvæðið um sögnina. Það er í góðu samræmi við söguna eins og hún er í flestum erlendum handritum. En einnig eru til dönsk og færeysk þjóðkvæði um Tristan og Ísól og þar er annað upp á teiningnum. Í sumum dönskum þjóðkvæðum eru Tristan og Ísól systkini. Þar sem því er spáð fyrir móður þeirra að þau muni verða elskendur, setur hún Ísól í fóstur hjá keisara nokkrum, en auðvitað hlýtur spásögnin að koma fram. Í færeyska kvæðinu heita þau Tístram og Ísin. Foreldrar þeirra vilja ekki að þau eigist og Tístram er sendur til Frakklands með bréf þess efnis að vilja hann ekki kvænast dóttur Frakkakonungs eigi að drepa hann. Tístram neitar að svíkja Ísin og er tekin af lífi. Í hefndarskyni safnar Ísin liði og fer með báli og brandi Frakkland. Á Íslandi hefur líka sérkennileg grein vaxið út af sögunni Tristan og Ísól. Þar á ég við nokkrar þjóðsögur sem finna má í þjóðsagnasafni Jóns Árnasonar. Allt eru þetta ævintýri og heitir eitt þeirra Sagan af Fertram og Ísól Björtu, annað Sagan af Tístram og Ísól Björtu og þriðja Sagan af Tístram og Ísóttu. Nöfnin eru kunnugleg og einnig kemur fyrir í sögunum hinn vonda nafna Ísólar. Í Tristramskvæði var Ísól Mjallönd kölluð Svarta Ísótt og í þjóðsögunum kemur fyrir Ísól Blakka sem einnig er kölluð Ísóta Svarta. En fyrir utan nöfnin eiga þessi ævintýri sam og ekkert sameiginlegt með sögninni Tristan og Ísól. Í sögunum er Ísól kóngsdóttir, Fertram eða Tístram elst upp með henni og ástir takast með þeim. Ísól býr í sérstökum kastala og hjá henni tvær þernur sem heita ýmist Eyja og Meyja, Eyja og Freyja eða Eyja og Þey. Þegar móðir Ísólar deyr, kvænist faðir hennar aftur. Ísól eignast þannig vonda stjúpu og stjúpsýsturina Ísól Blökku. Dag einn fara stjúpan og Ísól Blakka út að ganga með Ísól Björtu og skemmumegjum hennar. Þegar minnst varir, hrinda mæðgurnar Ísól Björtu og þernunum ofan í djúpa grifju og hlakka svo yfir því að nú skuli Fertram eða Tístram kvænast Ísól Blökku en ekki Björtu. Þær fara síðan heim og gefa Fertramu óminnistrykk svo hann gleymir Ísól Björtu. Eyja og Meyja býða bana eftir fallið ofan í grifjuna, en Ísól Bjarta á gullskjæri sem móðir hennar gaf henni í tannfé. Með þeim býr hún til tröppur upp úr grifjunni og kemst upp. Hún dulbýr sig síðan og kallar sig Næfrakollu. Þegar halda á brúðkaup Fertrams og Ísólar Blökku stendur svo illa á að Ísól Blakka er komin að því að fæða barn sem annar maður á. Þetta má auðvitað ekki komast upp, svo hún fær Næfrakollu til þess að fara í brúðarbúningin og vera fulltrúi sinn við hjónavíksluna. Hún biður Næfrakollu hins vegar að tala ekkert við brúðgumann, svo röddin kom ekki upp hana. Næfrakolla, það er að segja Ísól Bjarta, fer hins vegar ekki eftir þessu. Þegar þau Fertram koma að læk nokkrum, segir hún.
Nú er ég komin að þeirri lind sem þau Fertram og Ísól Bjarta bundu sína trú og vel mun hann halda hana nú.
Svo er komið að grifjunni og þá segir Ísól.
Hér liggja Eyja og Meyja, báðar mínar skemmu meyjar. Gekk ég upp á gullskærum móður minnar.
Þegar hestur brúðarinnar hleypur á undan hinum á heimleið, segir hún.
Skaktu þig, skurbeinn. Einn myndi sofa í nótt og svo mun ungi kóngurinn verða.
Þessar hálkveðnu vísur í Sólarbjörtu verða til þess að vekja minni Fertrams og í lokin kemst glæpur stjúpunnar og Ísólar blökku upp. Þær eru líflátnar en Fertram og Ísól Bjarta ná saman að nýju. Hér endar því allt vel, þveröfugt við harmsöguna af hinum upphaflegu Tristan og Ísól. Hvernig stendur á því að nöfn þessara ógæfusömu elskenda eru notuð í svona gjör ólíkri þjóðsögu? Það er ekki gott að vita, ef til vill einungis af því að nöfnin voru alþekkt. En þó að sögurnar séu ólíkar, hefur saganum Fertram og Ísól Björtu ljóðræna fegurð til að bera. Það er einkum ljóðlínan, gekk ég upp á gullskærum móður minnar sem býr yfir töfrum. Þetta fann skáldkonan Ólína Andrésdóttir og hún orti kvæði þar sem hún notaði þessa ljóðlínu sem titil. Ljóðið er þula í þjóðkvæðastíl, ung stúlka gleymir sér í glaumi og hringiðu heimsins og þegar Halla fer undan fæti finnst henni að hún sé að hrapa ofan í dauðans ógnar gjá. Með hendingum úr ljóði Ólínu Andrésdóttur endum við þennan þátt sögnina af Tristani og Ísól. Ég þakka hlustendum samfylgdina verði sæl.
Útgang þaðan engan sá, ný annað er bjarga skildi, en upp ég komast vildi. Í örvæntingar þrautum þá, þreyf ég skærin brjósti frá. Þegar ég vopni bænar brá, byrtu að vona ljósi sá. Spor í bratta bergi þá, boraði ég herra og innar. Gekk ég upp á gullskærum móður minnar.